вами на дуже цікаву актуальну тему, і, мабуть, ви вже багато разів чули цей вислів «віра від слухання». Почну з дуже цікавої історії. Якось згадується мені один з моїх друзів, він військовий, і він має там певний ранг у війську. Йому вночі, пізно досить, на його телефон прийшло повідомлення. Краще переведи своїх військових або свою групу солдат в інше місце. Є загроза. Він говорить, було дуже пізно, вже вночі, так хотілося спати, так хотілося відпочивати, але я вирішив, що раз я несу відповідальність за моїх хлопців, треба це зробити. Вони перебрались певну там посадку, і дійсно над ранок, десь там 5-6 година, був серйозний приліт, і, на жаль, їхня частина зазнала великих пошкоджень, але жоден не постраждав з військових. І він, коли мені, пам'ятаю, цю історію розказував, для мене це був такий момент свідчення того, наскільки важливо, щоб ми вірили в те, що ми чуємо, особливо в таких випадках, в таких ситуаціях, коли ця інформація підтверджується врешті. Думаю, що ви в своєму житті неодноразово переконували, що наша віра, вона харчується, вона отримує потрібну їй інформацію з потрібних джерел. Цікаво сьогодні поговорити буде нам з вами про те, яким чином ось цей впавший духом ізраїльський народ, такий десь, можливо, навіть розчарований, можливо, навіть вже дуже сильно, та не навіть і неможливо, а точно втомлений після дуже довгого полону, як вони мотивувались, як вони повертались до життя. І тут, до речі, таке словечко, якраз сьогодні ми трошки його будемо читати і будемо на ньому акцентувати увагу, відродились, буде таке слово цікаве, відродились, як народ ізраїльський відроджувався. Я не знаю, можливо, сьогодні ти теж відчуваєш певну таку втому, і тобі потрібно це відродження, тому я запрошую тебе разом зі мною до дослідження, до вивчення цієї цікавої теми. Книга пророка Неємії, це «Вавилонський полон», і повернення народу ізраїльського до своїх домівок, до свого міста, до поклоніння Богу, що найважливіше. В цій книзі, а власне в цьому розділі 8, ми зустрічаємо нового героя, якого звати Єздра. Він не зовсім новий, але для нас, для тих, хто разом зі мною досліджує цю книгу, буде вперше. Єздра – це священник і книжник того часу. Він історично так склалося, що він повернувся до Єрусалиму на років 14 раніше, ніж Неємія. Але він не займався будівництвом стіни там чи будинки, він займався відбудовою духовного характеру. Тобто він продовжував читати там закони Мойсея, наставляти людей в їхньому такому хождінні перед Богом. Але в 8 розділі ми зустрічаємо Єздру, який як книжник, як священик, він починає дуже тісно співпрацювати ще більше з Неємією. Можливо, до цього вони теж співпрацювали, але про це ми не бачимо в книзі Неємії, а саме в 8 розділі саме Єздра з'являється. Отже, читаємо 8 розділ 2 вірша, зачитаю декілька віршів для нас. Отже, першого дня 7-го місяця священик Єздра виніс закон до громади чоловіків, жінок і усіх, хто, слухаючи, міг розуміти. Тобто тут мова йде, звичайно, що про сімейство, мабуть, до всього народу, який зібрався на Великому Майдані. Він читав з книги на Майдані, що перед водяною брамою, від світанку аж до полудня. І увага всього народу, чоловіків, жінок і всіх, котрі здатні були сприймати, була прикута до книги закону. Дуже цікавий початок цього тексту. Ми пам'ятаємо попередні тексти, ми з вами вже прочитали 8 розділів, з 1 по 8 ми чітко бачимо цю боротьбу. Неємія повертається, народ в занепаді, місто занедбане, все одні руїни, навіть цей порох після такого якогось горілого ще багато де залишився. І ось цей стан такого дуже пригнічення, він якби панує і царює. Але що робить Неємія? Він привносить нове життя, він привносить Бога, який обіцяє відновити це місто. Він привносить Бога до людей, до сердець, і люди починають йому вірити. Тобто те, що, знову ж таки, віра від слухання. Те, що Неємія говорить до людей, вони це сприймають, чують і відповідно реагують. Звичайно, ми вже про це теж говорили, на шляху відбудови міста Єрусалиму з'являються вороги, яким це не до вподоби, Товія, Санвалат, які постійно проти Неємії, які постійно проти людей. Вони налаштовують. Спочатку вони висміюють Неємію і народ ізраїльський про те, що це взагалі можливо. Потім, коли вони бачать успіх, вони починають погрожувати. Потім вони починають бути колаборантами, які намагаються якось дискредитувати цього Неємію. І просто неймовірна така от протидія, протидія проти Неємії і всього того, що Бог поклав йому на серце зробити. Але ось ми бачимо хороший момент, хорошого впливу лідерського серця. Неємія залишається вірним Богу, слухняним Богу і дуже смиренним. Тобто він не одягає ніяку корону, що я тут прийшов намісник царя і тут губернатор, тепер я тут головний. Ні, жодного такого волевиявлення горділивого ми не бачимо. Ми бачимо в книзі Неємії дуже послідовну дію смиренного, слухняного Божого раба. До речі, якраз ми це чітко й бачимо в 6-7 розділі, коли він говорить, ми раби Бога, які прийшли і будемо робити свою справу. Це дуже круто і дуже надихає. Тому бачимо, ось вони відбудували. Пам'ятаєте, 52 дні йшла будівля або віднова стіни, стіна відновлена. І ось що далі? А далі людям потрібно збудовувати дух, особистість, внутрішній стан свій. Бо теж тут є ці емоційні качелі і теж тут є ця боротьба. До речі, знову переконуюсь в тому, що книга Неємії неймовірно просто актуальна до нашого з вами часу. Бо так само ми сьогодні, тобто маємо велику біль, маємо війну, маємо десь якісь у нас є перемоги, десь якісь є поразки, зруйновані будинки, віднова. Але як наскільки важливо, і Неємія це так чітко демонструє, а ми розуміємо, що через книгу Неємії Бог нам це говорить, наскільки важливо не загубити при цьому всьому свою душу, своє серце і правильно харчуватися. Отже, першого дня цього місяця священик Єздра виніс книгу закона. Подобається дуже думка така, що він оце Тору, п'ятикнижжя Мойсея, він бере і виносить перед людей. Ми розуміємо, що від часів Тори або формування там Мойсея, виводу ізраїльського народу з Єгипту, пройшло вже трошки часу. І от для мене це як момент такий, Неємія і Єздра, вони повертають народ ізраїльський до початку, повертають його до заповітів, до Божих заповідей, до Божого вчення стосовно життя. І це неймовірно круто. До речі, в цьому всьому приймають участь всі. Один з такий відомий, досить глибокий такий теолог, мислитель сказав наступне. Слово Боже справило величезний вплив на громаду, що відродилася. Воно відкривало народ в його гріхах, спонукало його поклонятись Богові так, як це завгодно саме йому. Воно приносило народу велику радість. Тепер це слово спонукало його сповідувати свій гріх. І це ми пізніше якраз побачимо. І коли всі ці люди зібрались на цьому Майдані, на цій великій площі, вони слухають Єздру, який читає їм книгу закона Мойсеєвого, читаємо наступне. 8-9 вірш, продовжуючи цю думку, вони виразно читали з книги Божого закону, пояснюючи його значення, аби прочитане можна було зрозуміти. Єздра, читаючи текст, він дуже переживав, щоб люди розуміли, про що йде мова. Не завжди самостійно ми здатні в дуже непростих, складних умовах, дуже такому занепалому якомусь стані все зрозуміти, про що Бог мене хоче тут і зараз навчити. До речі, друзі, тут класну пораду маємо з вами. Я думаю, не можна її пропустити. Якщо ви особисто от не розумієте, що відбувається зараз з вашим життям, в нашій країні, що відбувається, не знаю, там, вашими емоціями, вашим духовним, моральним станом, не намагайтесь розібратися в цьому самостійно. Це чітко те, що ми якраз бачимо тут. Неємія переживає, і він говорить, пояснюючи його значення, аби прочитане було можна зрозуміти. Якщо ти сам не можеш до кінця зрозуміти себе і свої почуття і емоції, обов'язково звернись про допомогу. Є священнослужителі, є психологи різного типу, і сьогодні є звичайні друзі, можливо, є батьки, є, не знаю, там твої однолітки, які, можливо, з чимось могли би тобі допомогти. Принцип дуже один важливий, простий. Не залишайся наодинці, сам з собою. Далі ми читаємо 9-й вірш. Слухаючи слова закону, всі люди плакали. Вау. Тому намісник Неємія, священик і книжник Єздра, а також левіти, які тлумачили людям, сказали всьому народу, тут важлива фраза, не пропустіть її, будь ласка. Цей день святий для Господа, вашого Бога. Не плачте і не сумуйте. Цікавий момент, до чого закликає Бог, до певної радості, і до чого слова, прочитані Єздрою, спонукають народ. Слова, прочитані Єздрою, спонукають народ до плачу або до певного лементу, можливо, навіть до такої сповіді. Чому? Народ усвідомлює, що те, через що вони пройшли, те, через те, що їх спіткало, ці всі випробування, ця вся війна, цей весь полон, стався по причині їхнього віровідступництва від Бога. І вони це усвідомлюють, вони це розуміють. І тому в них слова закону, які Єздра читає, визивають певний плач, певну емоцію, самосужаління, можливо, або просто скорботи про те, що якби ми не відступили від Бога, цього всього не відбулось би. І в цей самий момент Бог закликає їх через пророка Єздру, через Неємію, через інших левитів, служителів, каже, цей день святий для Господа вашого Бога, тому не плачте і не сумуйте. Я собі таку зробив помітку, або такі от висновки з цього тексту. У Божого народу, який читає Боже Слово, завжди є причини для радості. І я хотів би, щоб ви це, друзі, почули, усвідомили. Я зараз так багато зустрічаю людей, церковних, нецерковних, які дуже пригнічені, які дуже перелякані. Деякі взагалі ховаються і не знають, де собі, як собі знайти місця. Тому що ось вся ця ситуація така склалась. Ті, хто дуже не хоче на фронт, вони бояться і десь там приховуються і тому подібні речі. Я хотів би, друзі, сьогодні, я розумію, що ви можете написати, там прокоментувати. Можливо, вам здається, що я занадто сміливий. Я з довірою Богу кажу це, я надіюсь на нього, що і я знаю, що він це контролює. Я теж переживаю, але я довіряю Богу більше, ніж я переживаю. Тому я, що би не сталося з моїм життям, я хочу йому довіряти до кінця, до останнього. І розуміти, що він тут, поруч зі мною, не забув про мене і не ігнорує мене. І ось щось подібне Неємія хоче і Єздра до нас з вами донести. У Божого народу, який читає Боже Слово, завжди є причина для радості. Я задаю собі запитання, чи так це? Особиста відповідь для мене, я знаходжу цю відповідь, для мене це так. Чому? Я дуже швидко спробую пояснити. Коли в мене в житті якісь є труднощі, або випробування і переживання, я завжди маю молитву. Я можу звернутися до Бога в молитві і принаймні, я не гарантую, що кожна моя молитва буде, Бог відповість мені і відразу відповість позитивно. Ні, іноді Бог відповідає, почекай. Іноді Бог робить по-своєму, по-іншому, бо він для того і Бог, він розуміє і знає краще. Але завжди у мене є інструмент, я можу бути не один в своїх стражданнях. Тобто вже є причина для певної радості. Другий момент, чому я вірю, що тут в цьому тексті Єздра, Неємія і Левити, вони праві, вони закликують людей не до плачу, а до радості, до певного такого переживання Божої присутності. Тому що коли ти з Богом, ти розумієш, щоб не трапилось у мене на шляху, щоб не трапилось зі мною, все одно кінець буде святковим. Я не знаю, я сподіваюся, що нікого зараз не ображу, але навіть в контексті життя і смерті Біблія називається таким чином. Вона говорить, апостол Павло пише, що для мене смерть – то надбання. Я не знаю, як ви чуєте ці слова зараз, як ви собі їх інтерпретуєте, але апостол Павло називає смерть здобуттям певним, надбанням. Неодноразово він говорить, я хотів би бути з моїм Господом і Спасителем там в вічності. Тобто життя на землі, воно певним чином так, воно складне, воно непросте, воно це справжня боротьба кожного дня. От, для віруючої людини, яка сповідує Ісуса як свого Господа і Спасителя, для неї існує вічність. І це означає, що навіть життя на землі є не останньою інстанцією, тобто є вічність, і тому в мене завжди є причини для радості. Це дуже непроста думка, я розумію, але вона існує, вона біблійна, і ми маємо її пам'ятати. Другий принцип, який я тут бачу, якщо ми не читаємо Слово і не розуміємо його значення, у нас, як і у інших, примарна надія. Тобто в цьому тексті ми чітко бачимо, люди сідають, слухають закони, слухають Боже Слово, і в них визиваються певні емоції. Спочатку сльози, потім пізніше побачимо радість, тому що є Божа присутність. Що відбувається з моїм життям, якщо я не перебуваю в Слові? Відповідно, я не знаю про те, що Божі плани для мене як найкращі. Я не знаю, що Бог дарує мені прощення гріхів і спасіння, і вічне життя. Я не знаю багато різних інших обітниць, які Бог дає мені, всякому, хто вірує в Нього, як Спаситель, який Бог відкриває, або, знаєте, як розблоковує під час твоєї віри в Його Сина Ісуса Христа, то все це тоді не працює, і дійсно тоді може прийти цей стан безнадії, стан такого занедбання і дуже пригніченості великої, бо немає надії, а надія є лише тільки у Бозі. От. І врешті я можу собі пояснити такі моменти. Я спочав з цього, що багато людей ховаються в паніці, в стресі. Відсутність надії, вона якраз і породжує страх і паніку. Друзі, сподіваюся, ви це чуєте, і цікаво було б, можливо, десь в коментарях напишіть, чи погоджуєтесь, чи ні. Але ось момент віра від слухання, так ми назвали сьогодні нашу тему. Якщо я не слухаю Боже Слово, моя віра не зростає, надії все менше і менше. Чому? Перепрошую, тому що якщо моя надія – це я, це моє майно, це мої матеріальні якісь статки, то ми розуміємо, наскільки все це відносно, наскільки все це тимчасове. Власне, надії все менше і менше і менше, паніки, страху, відчуття, що я втрачаю контроль над цим, все більше і більше. Тому, друзі, я закликаю вас сьогодні перевірити свій стан, перевірити своє серце, перевірити свої стосунки з Богом, наскільки читання Божого Слова – це є пріоритет для вас кожного дня. Якщо ти мало читаєш Біблію, ти не отримуєш ці слова надії, ці слова підбадьорення, ці слова знання того, що Бог поруч, Він тебе не забув. І тому в тебе немає цієї надії, яку так потрібно мати в моменти страждання або в моменти такого пригнічення чи якогось душевного, духовного чи навіть фізичного болю. І Неємія продовжує далі. В цьому тексті бачимо 10-й вірш. Далі вони сказали людям: «Ідіть, їжте ситні страви, пийте солодкі і поділіться частиною з тими, в кого нічого немає, адже це святий день нашого Господа. І не сумуйте», знову це слово, «і не сумуйте, тому що в Господній радості ваша сила». Можливо, навіть так було б правильно назвати цю проповідь або цю програму, бо в Господній радості ваша сила. Ось дуже цікавий момент і дуже цікаве повеління, це не побажання, це повеління. Далі вони сказали людям: «Ідіть і радійте». Ось такий був момент, таке було повеління Єздри і Неємії в той час. Бо в Господній радості ваша сила. Що таке Господня радість? Друзі, як ви це розумієте? Для мене це нагадування, така ілюстрація в мене малюється. У мене є тато, і я коли біля нього, або коли я в нього вдома, або коли я згадую якийсь дитячий період нашого спілкування, у мене викликає це посмішку. В його присутності я відчуваю себе захищеним, поруч з ним я відчуваю себе в безпеці абсолютній, улюбленим абсолютно, безумовна ця любов до мене, і багато-багато добра і благословіння в моє життя виливається від мого тата. Ось подібним чином тут Єздра, він акцентує увагу для народу, він говорить: в присутності вашого небесного батька у вас є причини для радості, і це є ваша сила. Тобто, іншими словами, він говорить: вам не потрібно зараз покладатись на свої можливості, на свій стан, на своє самопочуття, щоб радіти. Вам потрібно включити цей режим маленьких діток свого небесного батька і згадати, який він добрий, згадати всю цю історію, якою він вас проводив, скільки чудес він вже зробив, з яких полонів і проблем він вас виймав, визволяв. І це причина для вашої величезної радості. До речі, я собі так і помітив, радість в стражданнях приходить не від відчуття власної сили, а від присутності Господа, в якому наша сила. Тобто тут момент, треба себе десь трошки в сторону. Іноді ми так звикли, що от ми в центрі всього, ми в центрі цієї ситуації, ми в центрі нашого життя, і якщо не я, то хто? Неємія і Єздра пропонують нам альтернативу. Забери себе з центру, постав туди Бога, кажи: Господи, говори до мене сьогодні, наставляй мене, вчи мене, десь, можливо, докоряй, в чомусь виправляй моє життя, тому що я от сам, от ідучи своїм життям, просто або заблукав, або той стан, в якому я опинився, дуже часто ми там, бо ми туди самі прийшли певними виборами повсякденного життя. Тому радість в стражданнях, навіть коли нам дуже важко, є, і вона може бути, вона приходить не від усвідомлення власної сили, або власної значимості, або ось у мене все вийде, тільки треба там, не знаю, щось особливе зробити. Ні, треба відчути, треба в молитві запросити Божу присутність в своє життя і сказати: Господи, керуй далі ти, бо я не справляюсь, бо в мене не виходить. До речі, цікаве побажання в Біблії ми знаходимо, це післання від Якова, він пише таку штуку, і знову ж таки, певний такий резонанс визиває цей текст. «Брати і сестри мої», він пише, «вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування». Ну скажіть, будь ласка, хто з вас радіє будь-яким випробуванням? Та жоден, мабуть, з нас. Ми молимося, щоб вони нас обходили стороною. А Яків тут навпаки говорить: брати і сестри мої, він каже, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу впадають різні випробування. Чому? Він пише: «Бо ви ж знаєте, що віра, проходячи через випробування, народжує терпіння. Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите. Тож ви зможете стати досконалими і довершеними, щоб нічого вам не бракувало». Яків підбадьорює людей радіти тоді, коли в їхньому житті випробування, бо завдяки випробуванням їхня віра стає більш сильною, зміцнілою, і через ці випробування віра народжує терпіння. Здатність проходити будь-які труднощі і випробування, здатність дочекатись Божої відповіді. Саме до цього закликає нас Писання і Біблія. З великою радістю приймайте, друзі, випробування вашої віри, тому що ваша віра, я собі уявляю таку ілюстрацію, тренажерний зал будь-який, фітнес-центр, ти приходиш туди і ти розумієш, що от зараз я візьму ці гантелі в руки і почну трошки займатися, все почне боліти. Але саме ця біль, вона свідчить про розширення, про ріст м'яз, про те, що відбувається певний процес росту. Так, це некомфортно, так, це незручно, так, від цього хочеться втікати, а хтось, можливо, по причині знання майбутньої болі і не йде туди на заняття. Але тим не менше, ми розуміємо, що оця от біль, оцей весь дискомфорт, це добре, корисно, бо я стаю міцнішим, я стаю сильнішим, я стаю впевненішим. Друзі, хочу нагадати, що з вами сьогодні програма «Сторінками Біблії», Михайло Феєр, ми проходимо з вами книгу Неємії, 8 розділ.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Отже, повертаємось до нашої книги Неємії, яка неймовірно актуальна. Ми говоримо сьогодні з вами про віру нашу, про те, що віра, вона з'являється від слухання Божого Слова, і певні такі от підвалини або основи нашої віри якраз закладені тут Єздрою і Неємією. От, друзі, говорячи далі, трошечки розбираючи цей дуже важливий текст, Неємія і Єздра запрошують нас радіти випробуванням, бо у випробуваннях ми не одні. В випробуваннях з нами є присутність Божа, і це неймовірний фактор, який змінює цю реальність. І він перетворює наш сум, наш плач на радість. Бог поруч, це означає, він все контролює, це означає, я не я головний, можна йому довіряти. І далі, мабуть, що варто, і що робить, власне, ізраїльський народ, вони задають собі запитання. Я хотів би зачитати цей текст, 8 розділ, 14 вірш написано: «Вони дослідили, що в законі, який заповів Господь через Мойсея, є постанова, щоб ізраїльтяни під час свята в 7-му місяці мешкали в наметах». Таке собі цікавий текст, але тут важливо розуміти, який контекст. Тобто ці люди, вони не просто слухають книгу закону, вони її вже досліджують. І я собі помітив це такою тезою, щоб надіятись на Бога в майбутньому, щоб надіятись на Бога в майбутньому було нам легше, треба іноді згадати його турботу в минулому. І ось саме це тут робить народ ізраїльський. Тобто вони вже згадуємо, вони вже в відновленому, відбудованому місті. Можливо, не на 100%, але більшість стіна вже відбудована, більшість будинків вже відбудовано, і вони вже починають повертатись до такого нормального життя. Храм, можна піти поклонятись Богу. Тобто вже почалось таке служіння. Служіння і життя. І ось тут такий момент. Вони дослідили, що в законі, який заповів Господь через Мойсея, є одна постанова, є одне правило дуже важливе. І це правило звучить так, щоб кожного, щоб ізраїльтяни під час свята в 7-му місяці мешкали в наметах. Тобто певне таке свято, яке святкував єврейський народ раз в рік, воно відбувалось, вони повинні були жити не в будинках своїх, не в будівлях, а в таких, наметах, зроблених навіть з гілок просто там чи з якихось різних інших матерій. Тут важливий дуже момент. Чому це важливо? Я собі, коли читав цей текст, подумав для себе, чому важливо нам іноді з своїх таких дуже стабільних, будні повсякденних згадувати певні речі з нашого минулого. Вибачте, можливо, десь зараз чистоту наведу. Один з таких принципів, чому Бог хотів, щоб ізраїльський народ час від часу проводив своє проживання в цих таких от палатках, це нагадування їм, де вони були раніше. Тобто це нагадування про пустелю, про 40 років блукання і шукання цієї землі, яку Бог обіцяв. Ми вже говорили в одній з програм, що насправді дойти можна було до землі, яку Бог обіцяв, набагато швидше, але через свій непослух ізраїльський народ опинився там в пустелі на 40 років. І ось один з принципів, який Бог їм нагадує, він говорить, якщо ти колись, для мене це так звучить, можливо для вас по-іншому, для мене так, якщо ти колись забудеш про мою доброту до тебе, то згадай весь шлях, яким я тебе провів. Згадай, звідки я тебе забрав, визволив і не залишив тебе де. І я собі записав таку тезу, щоб що робити, коли ти повернувся з полону і відбудував місто, будинки і стіни. Коли ти зробив максимально своє життя вже комфортним, ти вже потихеньку починаєш забувати, як воно там жити, можливо, не в дуже зручних умовах. Як воно там, коли ти вже починаєш забувати, як воно там турбуватись і про ближнього, як уже воно там бачити потреби і інших людей, то Бог в такий момент, він нагадує і каже, не забуваю той період, коли тобі було дуже важко, і я тебе там не залишив. Повернутись до традиції, які задумав сам Бог. Бог придумав дуже цікаву ідею для ізраїльського народу. Він говорить, час від часу я хотів би, щоб ви повертались в своє те минуле, навіть будучи в дуже зручних умовах, і згадували, через що я вас провів. Друзі, я не знаю, чи я не знаю, яким чином або як виглядає ваше життя зараз. Можливо, воно зараз краще, ніж було раніше. Бог знає, як у вас все відбувається, і сподіваюся, що ви теж розумієте, що він поруч з вами. Але іноді Бог, він закликає нас до того, щоб ми не підняли свої гордині тут і зараз, яким ми є, яким ми стали, і повернулись в те минуле, коли ми були нікому не потрібні, крім саме в нього. Коли ми були залишені, можливо, всіма людьми, крім саме Бога. І він ось нагадує це до ізраїльського народу, говорить, час від часу повертайтесь в ці намети, повертайтесь в те минуле, в якому я вас не залишив, в якому я вас сформував, в якому я вчив вас послуху, смирінню і турботи про інших теж. Чому Бог дає такі іноді дивні повеління? Я думаю, тут дуже є практичне таке повсякдення або така буденність, до якої Бог закликає. Коли нам стає краще, ми схильні забувати про тих, кому важче. Коли наше життя покращується, коли в нас все налагоджується, ми схильні забувати про тих, хто страждає. І книга Неємії нас цьому навчає дуже сильно. Пам'ятаєте, з чого все почалось? Неємія, він знаходиться в палаці царя, приносить йому вино кожного дня. І він чує про біль людей, які там в Юдеї страждають, тому що все зруйновано. І ось ця думка, що його народ страждає, не дає йому спокою взагалі. І він приходить до царя, і там цілий діалог вибудовується, цар помічає його лице дуже сумним і відпускає Неємію відбудувати місто. Тобто ця біль про свою націю, ця біль про свій народ у Неємі настільки очевидна на його навіть обличчі, що цар, бачачи це, дозволяє йому відправитись на відбудову. Іноді Бог, він нагадує нам або хоче нас знову повернути в те минуле, де нам нагадати про те, ким ти був, я тебе звідти достав, забрав, тепер не забувай бути таким самим щедрим, турботливим, жертовним стосовно тих людей, які страждають сьогодні, і не будь до них байдужим. Саме таким є Бог. Іншими словами, одним словом можна було б цей стан описати, Боже повеління, про ці кущі або про ці намети. Пам'ятай, що все, що ти маєш, це Божа милість, що там, де ти зараз є, це Божа милість і благодать. І пам'ятай, що через тебе Бог може цю милість і благодать проявити до інших. Будь оцим Божим інструментом в його руках. І далі читаємо 16-й вірш, 8-й розділ. Отже, люди так і зробили. Всі вони принесли і зробили собі намети, влаштувавши їх чи то на своєму даху, чи на своєму подвір'ї, а то й у дворах Божого храму, на Майдані неподалік водяної брами, а також на Майдані біля Єфремової брами. Щоб не забути, люди вчинили. Що мені подобається, тут така певна послідовність ізраїльського народу. Вони слухають Боже Слово, вони реагують на нього, і вони врешті діють. Вони слухаються, вони вже готові, начебто вже ця переплавка характеру і серця відбулась. Вже тепер вони чують. Їхня віра будується на основі того, що вони чують. Якщо раніше їм пророки говорили, то вони ігнорували і потрапили в полон на 70 років, то зараз вони слухають і чують. І ми бачимо, як Боже благословіння від Божої присутності змінюється їхня реальність, і вони починають повертатись в інше, нове, мирне, процвітаюче навіть, я би сказав, життя. Хороший принцип, друзі, для нас, мені здається, тут. І було б важливо, що ми про це теж не забували. Коли ми ігноруємо Бога, ігноруємо Його Слово, наша віра, вона не отримує потрібної інформації, вона не харчується Божим Словом, ми не зростаємо і врешті не спроможні, навіть якщо дуже хочемо, хоча я сумніваюся, що хтось хоче чути Бога і слухати Бога, якщо не любить Його, не сприймає Його як Бога свого життя. Але якщо ми ігноруємо Боже Слово, то врешті в наше життя приходить все те, що приходить від людини, людські речі, людські принципи, людські цінності, які врешті вони розчаровують і приводять до розрухи. Тому що людська філософія життя максимально, ну або світська така філософія життя, максимально вона зрозуміла, якщо тобі або поки тобі добре, живи так, як ти живеш. Все інше тебе не стосується, все інше і всі інші тебе не мають турбувати. Думай тільки про себе, думай тільки про те, що добре для тебе, все інше тобі тут, щоб все інше існує, щоб тобі було комфортніше і зручніше. З позиції Біблії бачимо навпаки, Бог це чітко показує. Думай про інших в першу чергу, служи іншим в першу чергу, будь дуже жертовним, будь любячим, будь людиною миру, будь людиною, яка спроможна приймати, служити, помічати потреби інших. І тоді Бог благословить і тебе. І ми бачимо це через Ісуса Христа, який жив в дуже прекрасних умовах на небесах, у вічності, там в небі, але він стає людиною, щоб подарувати спасіння всякому, хто вірує. Він приходить, щоб віддати. І він так і говорить: я прийшов, щоб послужити, а не щоб мені послужили. 17-й вірш на завершення, друзі, сьогодні прочитаємо. Отже, вся громада, всі, що повернулись із полону, влаштували собі намети і мешкали в тих наметах. Чого ізраїльтяни не робили з часу Ісуса Навина, аж так давно, аж до цього дня. Це була дуже велика радість серед цього народу. Друзі, декілька висновків на завершення цієї програми. Щоб радіти в теперішньому, давайте згадаємо Божу милість з минулого. Можливо, сьогодні ти в стані такому дуже безвихідь, тупік певний. Або страх, або ще якісь великі переживання. І сьогодні дійсно багато людей, я знаю, України, які переживають всі ці емоції. Згадай Божу вірність в минулому. Згадай, скільки разів Бог був поруч і не залишав тебе, і являв якісь чудеса, відповідав тобі на молитви, і продовжував підтверджувати, що Він поруч. А пам'ятайте, що Божа присутність – це наша сила, або в цій Божій присутності ми здобуваємо радість, і це сила наша. Тому моє побажання сьогодні вам, друзі, згадувати Божу милість, Божі чудеса з минулого, які Він зробив, щоб це давало нам сили в теперішньому не здаватись, не розклеюватись, служити, любити, турбуватись і бути людьми істинних принципів. Друге побажання, щоб бути щедрим до інших, згадаємо щедрість Бога до нас самих. Ось така от Божа формула. Мені дуже складно може бути любити інших, поки я не відчую Божу любов до себе. Мені дуже складно буде щось комусь там жертвувати, віддавати, поки я не зрозумію, яку велику жертву Бог зробив заради спасіння мого особисто. Тому цей конект з Богом дуже важливий, щоб потім мати цей конект з людьми кожного дня. Друзі, саме цього вам і бажаю. Бажаю кожному з вас харчувати, годувати свою віру кожного дня Божим Словом, Божими істинами, тому що є ворог. Ворог диявола, який завжди хоче вкрасти це слово, який хоче вкрасти Божу волю з твого життя, вкрасти будь-яку надію, яку ми отримуємо в Бозі, і помістити тебе і мене в страх, параліч, гнів, розчарування і занепалого такого духа. Нехай цього з нами не буде. До нових зустрічей. Побачимось з вами на хвилях Радіо М, в інших програмах або в найкращій програмі «Сторінками Біблії». З вами був ваш ведучий Михайло Фейер. До зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.